7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să vorbim despre punguța cu doi bani și valabilitatea modernă sau postmodernă a învățămintelor pe care le-a încifrat în această alegorie bengosul povestitor de la Cumulești. Sunt prea multe ca să le fac inventarul. Voi spune doar atât. Astăzi ne întrebăm dacă guvernarea a reușit sau nu să îmbunătățească climatul investițional și dacă știe să cheltuiască cu chiverniseală banii luați cu împrumut de la donatorii străini sau donați de ei cu dobânzi modice, ori chiar pe bogda proste. Dar mai întâi o să ascultăm buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Vlad Filat spune că Moldova se află mai aproape de alegerea președintelui decât oricând în ultimii doi ani. Într-un interviu publicat astăzi de agenția de știri Mold Press, Filat a declarat că speră ca politicienii să lase deoparte ambițiile personale și să o voteze în fruntea țării pe Veronica Bacalu. Săptămâna aceasta, liberal-democrații, democrații și socialiștii au spus că sunt gata să o aleagă pe Bacalu, dar ei mai au nevoie de voturile liberalilor, care s-au plâns că știu prea puține despre candidată. Tot astăzi, un grup de intelectuali de la Chișinău au lansat prin intermediul presei o petiție online în care cer politicienilor să o aleagă în fruntea statului pe Veronica Bacalu. Printre semnatari se numără Lyubomir Kiriac, Cornel Ciurea, Valeriu Prohnitski și alții. Președintele Afganistanului a făcut un nou apel la calm într-o cuvântare televizată către națiune, după ce arderea unor exemplare din Coran la o bază militară americană a declanșat 5 zile de proteste violente. De când incidentul a fost făcut public marți, în diferite proteste și ciocniri au murit aproximativ 30 de oameni, inclusiv 4 militari americani. NATO a anunțat ieri că își retrage toți consilierii din ministerele afgane, după ce 2 militari americani au fost uciși cu focuri de armă în clădirea Ministerului de Interne la Kabul. În apelul mult, avertizând că inamicul este gata să abuzeze de situația creată. Sudafricanii se roagă astăzi pentru sănătatea fostului lor președinte Nelson Mandela, în vreme ce guvernul dă asigurări că eroul luptei împotriva rasismului se simte bine după o noapte petrecută la spital. Mandela, în vârstă de 93 de ani, a fost internat sâmbătă cu probleme stomacale. Doctorii citați de serviciul de presă al guvernului spun că, pentru vârsta lui, Mandela este sănătos. Președintele Jacob Zuma a spus că Mandela ar putea fi externat astăzi sau mâine. Suporterii fostului lider al luptei anti-apartheid s-au adunat să se roage la o biserică din Soweto, centrul mișcării de emancipare condusă de Mandela. Mai multe orașe siriene au fost zguduite de explozie astăzi, când guvernul i-a chemat pe alegători să voteze o nouă constituție care l-ar putea menține la putere până în 2028 pe președintele Bashar al-Assad. Apărătorii drepturilor omului spun că au avut loc explozii la Homs, Hama, Deir al-Zor, Dera și în alte localități, unde au loc de aproape un an de zile proteste împotriva regimului de la Damasc. Activiștii opoziției au cerut alegătorilor să nu participe la votul organizat de putere, spunând că nu este posibil ca regimul să organizeze referendum și să ucidă oameni în același timp. Potrivit agenției Reuters, numai sâmbătă au fost uciși în Siria 100 de oameni, inclusiv 6 femei și 10 copii. La Cairo începe astăzi procesul unui grup de apărători ai drepturilor omului, inclusiv străini, acuzați că și-au finanțat activitățile pe căi ilegale. Printre cei 43 de inculpați se numără 19 cetățeni americani. Washingtonul a cerut în mai multe rânduri autorităților egiptene să renunțe la acuzații. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la europaliberă.org.
Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt experta Doina Cebotar, liderul unei entități care se numește Echipa de Atragere a Investițiilor Străine și care face parte din cabinetul primului ministru. Lucreția Ciurea, șefa secției Coordonarea Asistenței Externe din cadrul Cancelarei de Stat și jurnalistul specializat pe problematica economică, Vlad Bercu. Doina, vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți mai întâi dacă se produc schimbări pozitive în climatul investițional, care este decisiv pentru, până la urmă, pentru atragerea de investiții,
Într-adevăr, climatul investițional este cel care afectează atractivitatea unei țări pentru investiții directe străine. Guvernul actual și-a dat seama că e nevoie să îmbunătățească acest mediu de afaceri. Anul trecut s-au făcut destul de multe reforme în acest domeniu și dacă vă uitați, raportul Doing Business din anul 2011 a plasat Moldova în locul 2, ca unul dintre cei mai buni reformatori din lume. Sigur că mai avem încă mult de lucru la diferite capitole, incluzând și numărul de documente necesare pentru a exporta sau a importa în țară. Chiar ieri a fost lansat oficial un proiect al Corporației Internaționale Financiare care ne va ajuta să reducem, hai să zic așa, birocrația. Nu știu dacă este cuvântul ceva potrivit, dar ne va ajuta să reducem...
Dar birocrația nu este un cuvânt ofensator, în principiu.
Este ofensator când atunci când este mult prea mare și impune un cost de timp și financiar prea mare asupra sectorului privat.
Dar spuneți pentru ascultătorul nostru, parametrii care arată un climat investițional bun sau rău?
Cred că, în primul rând, ține de incertitudinea legislativă și dacă apar prea multe schimbări legislative sau de reglementare, fără a fi consultate cu sectorul privat. Ori, în Moldova, ceea ce am observat eu în acest an, de când sunt în țară, apar foarte multe schimbări neconsultate cu nimeni, care, de fapt, cauzează foarte multă bătaie de cap și foarte multe costuri adăugătoare sectorului privat.
Asta însemnând că oamenii nu își pot face planuri de lungă durată.
Exact, și își petrec cu foarte mult timp scriind scrisori, venind la guvern plângându-se. Este foarte dificil să obții un permis de construcție la moment. Durează un cel puțin 2 ani. Ne uitam recent cât este de simplu sau dificil să exporți din țară. Moldova, încă la moment, este una dintre țările care cere de la sectorul privat un număr de 20 de documente pentru a exporta, inclusiv în sectorul agricol. O altă chestie la care am început să lucrăm și sperăm că se va discuta în ședința de guvern săptămâna viitoare este facilitarea intrării cadrelor înalt calificate în Moldova. Ori, la moment, primim foarte multe plângeri de la cei mari, precum că este foarte neclar cum să obții un permis de ședere, un permis de lucru în Moldova. Se cer un număr de documente foarte mare, inclusiv și testul la HIV-SIDA, test de tuberculoză, chiar de la oameni care vin din state foarte, foarte dezvoltate, unde o mare parte din aceste probleme de sănătate nu mai există. Trebuie să mergi la psihiatru ca să obții un permis de lucru. Și sunt chestii care mie, ca moldovean, când am mers să lucrez la Banca Mondială în Washington, nu mi s-a cerut. Și vin dintr-o țară, la sigur, mult mai puțin dezvoltată decât aceeași America sau, nu știu.
Eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus Doina până acum. Se ia de bază studiul cel Doing Business, da? Cum se face business-ul, care măsoară anume acei indicatori și dă o caracteristică a climatului investițional. Nu am să-i numerotez pe toți. Aspectul legal a actelor normative, fără doar și poate, timpul pierdut pentru a obține permisele, diverse permise, și unul foarte mare atenție se atrage anume la permisele pentru construcții, timpul de intrare-ieșire din business, adică o afacere dacă se închide, durează ani de zile până se închide tot spectrul de controle și toate certificatele care denotă că businessul respectiv este închis. Aspectul de raportare, cât de eficient, cum face sectorul business-ului raportarea, cât timp ia. Timpul de trecere la vamă, facilitarea transportului și comerțului, cât se expertizează sau se controlează cele mașini la intrări și ieșiri la punctele vamale. Deci astea ar fi, în câteva cuvinte, unii din indicatori, cei parametri care arată cât e de bun climatul investițional. Fără dar și poate un element foarte important, există și aspectul fiscal. Taxele, cum se plătesc, cât se plătesc, cât sunt de transparente.
În linii mari, impresia dumneavoastră subiectivă, avem un climat permisiv, atrăgător?
Nu am activat în business, ca să spun ferm, dar mi se pare că schimbări s-au întreprins multe. Mai e de lucru, dar schimbări au fost pe parcurs.
Domnule Vlad Bercu, dacă dumneata avea $1,000,000, ți-ai risca banii investind în Moldova, pornind de la climatul care există?
În pofida problemelor de care au vorbit colegii din discuție, în anul trecut investițiile s-au mărit cu 30% după 9 luni, investițiile străine directe. Deci s-au mărit investițiile într-un an în care zona euro era în criză, dar majoritatea banilor vin din zona euro. Pe de altă parte, a fost un semnal foarte negativ din partea atacatorilor sectorului bancar. Istoria cu atacurile Raider, le spun unii, eu aș spune că încercări de preluare frauduloasă, mai puțin sau mai mult frauduloasă, sau unor pachete de acțiuni. Sau un investitor nu ar dori să vină într-o țară în care nu are siguranța proprietății. În ultimii ani, Asociația Investitorilor a editat Cartea Albă, în care sunt atât de multe probleme, mai mult sau mai puțin importante, inclusiv ceea ce nu acceptăm noi, vânzarea pământului străinilor. Sau, de exemplu, spunem deseori că unii vin în Republica Moldova că este forță ieftină de muncă. Pe de altă parte, acum investitorii se plâng că da, este ieftină forța de muncă, dar nu este suficient de calificată. Un semnal bun este că anul trecut, un an greu pentru economiile din lume, totuși investițiile au crescut.
Dar incertitudinea politică, dacă ar fi fost mai certă situația, investițiile ar fi fost mai mari?
Instituțiile financiare fac referință la incertitudinea politică. Nu știu pe ce loc se află incertitudinea politică, evident că influențează. Dar eu, de exemplu, dacă aș veni în Moldova, m-aș uita în perspectivă și mai puțin că a fost ales astăzi președintele sau nu. Va veni o zi în care va fi ales președintele și nu va mai fi incertitudine politică.
Doina, dumneata, ce impresie ai? Nealegerea sau alegerea întârziată a președintelui influențează deciziile investiționale?
Eu cred că influențează doar deciziile celor care nu știu nimic despre Moldova. Dacă stai la Paris, și săptămâna trecută am fost la Paris să vorbesc cu un potențial investitor, dacă stai la Paris și citești doar noutățile despre Moldova pe care le găsești online, l-ai sigur că nu vrei să vii să vizitezi Moldova. Dacă ești un investitor străin deja în Moldova, tu știi că aceste incertitudini politice, de fapt, nu prea afectează viața de zi cu zi a businessului străin. Deci dacă tu vrei să ești gata să lucrezi în economia albă, să te conformezi cu legile, să nu plătești mită, într-un fel ești acceptat și susținut de comunitatea de investitori străini care este aici în Moldova, să știi că vei putea activa așa cum ți-ai dori și vei fi și profitabil. Nu uitați să...
Dar vine rachetul, atacul Raider, nu?
E adevărat. Deci am avut probleme care le-am avut în 2011, dar s-au rezolvat. Pentru că era vorba de investitori sloveni care au apelat la toate instanțele posibile pentru a rezolva această întrebare. Premierul a primit apeluri și de la prim-ministrul Sloveniei, pentru că erau investitori sloveni, și de la toți ambasadorii europeni care sunt
aici.
Doina,
dar a fost nevoie de intervenția prim-ministrului, când în mod normal ei ar fi trebuit să meargă în justiție și să rezolve asta pe calea justiției, nu prin somarea autorităților executive.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar din câte știți avem o mare problemă în justiție la moment. De aceea avem și strategia de reformă a justiției care a fost prezentată de ministrul Efrim în Parlament câteva săptămâni în urmă. Avem foarte multe de făcut în justiție și trebuie să ne mișcăm înainte. Și aici avem susținerea întregii comunități și de investitori și de donatori și de ambasade străine care sunt în Moldova. După mine este cea mai importantă reformă, pentru că dacă vrem să spunem că Moldova este o țară deschisă pentru investiții, trebuie să putem să spunem că investițiile dumneavoastră sunt sigure în Moldova. Ele sunt sigure doar dacă ai toată comunitatea diplomatică în spatele tău. Deci eu asta le spun investitorii străini mari pe care încercăm să tragem acum, dacă sunteți mari și sunteți bine conectați și sunteți respectați în țările de care veniți, să știți că nu veți avea probleme, pentru că atunci vine să vă protejeze toată comunitatea diplomatică.
Apropo de justiție, vreau să trec la al doilea compartiment al discuției noastre. Cum se cheltuie granturile, banii luați cu împrumut sau dați în formă de granturi nerambursabile? Vorbeam la început că există o îndoială care se anexează acum la valul protestatar, că nu s-ar cheltui judicios. Nu vedem fabrici construite sau drumuri reparate suficiente. Doamna Lucreția Ciulă, cum e în general sistemul ăsta de verificare, raportare, astfel încât societatea să doarmă liniștită că banii nu sunt furați sau băgați în saltele?
Haideți să începem de la ciclul normal a unui oricărui proiect. Se începe de la identificarea problemei, identificarea cărora soluții și identificarea unui proiect cum să înlăturăm aceste probleme care le-am identificat inițial într-un sector anume. Același lucru îl procedem și noi la nivel de guvern și la nivel de discuțiile noastre cu partenerii de dezvoltare, fiindcă orice proiect l-am inițiat de ambele părți sunt implicate de la început, de la planificare, etapa de planificare. Noi de comun acord identificăm sectorul, identificăm problema și identificăm proiectul, cum îl dezvoltăm. Facem designul de comun, se acordă finanțarea respectivă și se monitorizează pe parcurs implementarea, se face monitorizarea pe parcurs, evaluarea, fără doar și poate, că fiecare donator are componentă, dacă poate însuși implementator și beneficiar încă nu au pus elementele de monitorizare și evaluare, atunci fiecare donator are acest instrument de evaluare, fiindcă este foarte important pentru ciclul de planificare următor. Adică evaluăm ce am făcut anterior și ne planificăm activitățile pentru viitor. Deci nu putem să spunem că nu se verifică, nu se vede, nu se știe. Se știe toate cele. Eu înțeleg situația asta acum care se vehiculează prin prejur. Mi se pare, nu știu din ce motive, poate din lipsă de informare, poate din alte motive, dar este foarte multă informație disponibilă unde ne putem documenta cum s-au valorificat banii. Cred că reacția comunității donatorii tot se va auzi în timpul apropiat, fiindcă nu e corectă învinuirea. Sunt proceduri stabilite câteodată noi, chiar în discuțiile noastre bilaterale și în etapele de implementare a proiectului, îi învinuim că sunteți prea birocrați, prea proceduri complicate aveți, prea mult timp acordați la fiecare control, la fiecare chițibuș, dar ei au reguli stabilite foarte clare și noi trebuie să ne conformăm și să le urmăm.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Doina, dumneata, ai fost la Washington într-un mediu în care exact se ocupă de raportări și de verificări.
Bine, haideți să vă spun că am fost la Banca Mondială 5 ani, dintre care 4 au fost în Washington DC. Banca Mondială are o structură aparte care se numește un departament de integritate. Este un departament de detectivi care investigează și analizează foarte atent cum sunt utilizați banii Băncii Mondiale. Și chiar anul trecut a fost un mare scandal la Banca Mondială pentru că era un proiect în domeniul sănătății în India. Au fost implicați miniștri indieni, s-au întâmplat chestii foarte dubioase și s-a dus faima Indiei și a miniștrilor respectivi și a structurilor respective în toate structurile internaționale. Ce spunea doamna Ciurea este adevărat. Poți să vezi așa Banca Mondial pentru că am lucrat cu ei. Este mereu acuzată de guverne că este prea înceantă, că are prea multe proceduri, că cere prea multe informații de la guverne, dar este un sistem bine pus la punct anume pentru a se asigura că banii sunt foarte bine monitorizați și Banca Mondială poate să explice ce s-a făcut cu banii ăștia la fiecare pas al proiectului.
Domnul Biercu, imaginați-vă că nepoții vă întreabă, sunt furați banii sau, hai să spunem mai domol, sunt cheltuiți cu bună credință, că unui nepot nu îi spui brașoave și nu faci cu el propagandă.
Pentru a-i răspunde, ar trebui să fac și eu o evaluare, să creez o comisie, să văd până la fiecare cent.
Din ce ați văzut dumneavoastră.
Dar vreau să spun că ăștia care spun că nu s-a făcut nimic, să vină în sate să vadă ce s-a făcut în zona unde trăiesc. Eu văd cazanzeria construită pe banii Băncii Mondiale, cazanzeria de la policlinică sau o sală sportivă finanțată de USAID sau un magazin agricol, dar vreau să spun că sunt băieți deștepți și în domeniul ăsta. Chiar cu controlele care sunt, șmecherie se face probabil atunci când o comunitate câștigă un grant pentru a construi și se construiește foarte mult în sat, se repară mai ales, în cazul în care se face licitația pentru a contracta o companie de construcție și atunci probabil se dă preferință la verișor, la cumătre, la naș.
Doamna Lucreția, la nivelul guvernului, ce măsuri sunt luate ca să se evite acest favoritism, cumătrism, astfel încât granturile să nu intre pe mâna celor apropiați de coșul cu bani?
La nivel de guvern, noi avem stabilit mecanismul, așa numit coordonare asistență externă. Iarăși, unde încercăm să coordonăm de comun cu autoritățile publice centrale și cu donatorii, începând de planificare, identificarea proiectului, lansare și implementare. Procedurile, la nivel de proceduri, achizițiile publice. Se încearcă a îmbunătăți și a ajusta standardele sau legislația achizițiilor publice la cerințele internaționale, care sunt menite să evite cazurile de lapidări sau de licitații netransparente.
Ce înseamnă standardele astea? Pentru că achizițiile publice, astea sunt punctul vulnerabil, călcâiul lui Achilles.
Deci ca cerințe, ca elemente importante la achizițiile publice, participare deschisă, oricare poate să participe, termen rezonabil pentru ca să pregătească pachetul pentru licitație, adică să nu fie limitat în termen scurt 10 zile și reușește numai cei care au știut, câștigătorul licitației să fie dat publicității, fiindcă lumea cunoaște, de exemplu, compania are experiență sau este o companie care ieri a fost creată și azi câștigă licitația. Adică transparența se cere în procesul de achiziții. Asta este, ar fi un instrument cel mai util de control a cum se cheltuie bani.
De multe ori sau foarte frecvent, oamenilor li se creează această impresie și din cauza că în contactul lor personal, fără așa un fel de dorință sau o sugestie cum rezolvăm problema. Tradus, asta înseamnă câți bani îmi dai ca să-ți rezolvi problema.
Haideți să vă spun care cel puțin este opinia prim-ministrului în acest capitol. A avut el o discuție foarte bună cu prim-ministrul Sloveniei. Se vorbea despre investițiile în drumuri, reconstrucția drumurilor. Și prim-ministrul Sloveniei zice, uite, de când eu am introdus conceptul acesta de e-guvernare, unde toate achizițiile publice pentru drumuri se fac electronic, ne-am putut să ne permitem să construim de două ori mai multe drumuri cu aceeași sumă de bani. De aceea, premierul în ultimii doi ani a pus foarte mare accent în introducerea conceptului de e-guvernare, de guvernare electronică.
Adică să dispară omul care ia plicul și spune, doamne, nu-i de acea culoare, e lipit strâmb.
Exact. Și marte va fi acest, luna următoare va fi lansat portalul serviciilor guvernamentale ce vor fi achitate online. Premierul insistă foarte mult ca și achizițiile publice să meargă pe această formulă, anume pentru a reduce factorul uman.
Trebuie să ai și un Navalny care să se priceapă la verificări, cum îl au rușii. Domnul Bercu, credeți că publicul va fi suficient de activ și interesat să profite de acest instrument?
Nu știu dacă publicul va putea să pună presiune, dar eu cred că cel puțin va fi cu mult mai ușor pentru stat, în primul rând, fiindcă va fi o selectare mai onestă a companiilor și va dispărea birocratul.
Doamna Lucreția și Doina, vreau să vă întreb, mai există în folclorul jurnalistic, cel puțin, așa o percepție, și spuneți-mi dacă este adevărată sau eronată, că donatorii, în general, o bună parte din bani îi cheltui tot pentru experții lor și ca și cum dintr-un buzunar, de fapt, pun în altul.
Da, impresia este și câteodată mult încurcă însăși percepția. Este o diferențiere între asistența externă care vine, financiară sau asistența tehnică sau grant. Când se spune asistența tehnică, se spune chiar și același consultant străin, da, care se pare prima impresie, ai plătit de donator și a venit și ne învață. Asta ar fi modalitatea care se percepe că se plătesc tot la lor. Că se angajează un expert, un specialist în domeniu, care vine și lucrează cu specialiștii noștri și învață instrumente noi, practici noi, experiențe noi, care ulterior noi trebuie să le aplicăm și la noi în țară. Dar percepția, vedeți cum dumneavoastră singură ați spus, că se plătesc tot a lor. Asta este elementul că se direcționează cunoștințele și expertiza din țara dezvoltată în țara în curs de dezvoltare.
Este adevărat că experții străini sunt plătiți cu mult mai mult decât cei locali. Se pornește de la faptul că atunci când, de exemplu, într-un proiect cere o anumită remunerare, donatorul îți spune, demonstrează că tu undeva ai primit banii ăștia, tu coști atâta.
Doina, dumneata ești expert plătit din banii străini? Cu un tarif anumit, cu un plafon anumit?
Da, sunt plătite de Plut la moment, de Programul Națiunilor Unite, dar sunt plătite la nivel local, pentru că sunt din Moldova. Când merg cu Banca Mondială, când sunt la Banca Mondială, sunt expert internațional și sunt plătite conform tarifelor internaționale. Într-adevăr, există această discrepanță de salarii, dar asta trebuie să fie un imbold pentru tinerii noștri, pentru, nu la tinerii, pentru toți oamenii noștri care își doresc să aibă un trai mai bun, să meargă să facă studii bune, să nu copii atunci când merg la facultate și se fac marșitari, dar de fapt nimic nu învață, pentru ca să poată să pretindă la o astfel de remunerare. Pentru că până la urmă noi cumpărăm cunoștințe și cunoștințele se acumulează, ele nu se cumpără. Și ceea ce mă deranjează pe mine, o să fiu foarte sincer aici, mă deranjează foarte mult că și profesioniști care sunt în Moldova acum cu funcție marșitari fac acum în paralel studii de masterat și la 40, 30, 40 de ani stau cu toții cu fițuica și copie. Nu vă supărați, dar cum vrem noi să avem un stat puternic cu toții, să fim mai prosperi, să trăim mai bine, peste tot, în guvern, în sector privat, dacă noi nu vrem să învățăm și să lucrăm asidu ca să obținem acele rezultate pe care dorim să le obținem. Experți internaționali pe care angajează cel puțin Banca Mondială sunt cei care au mers, au studii la cele mai bune facultăți din lume. În state, în Marea Britanie, în Franța, universitățile sunt într-o concurență adevărată pentru cele mai bune minți din lume. Și de aceea și noi, moldovenii, tindem să mergem la cele mai bune universități ca să avem oportunități de viață, să putem să alegem cu cine lucrăm, unde lucrăm, dacă revenim în țară sau plecăm. Ce văd eu în Moldova? Eu am fost plecată 12 ani din Moldova. Cei ce văd în Moldova este că e la putere conceptul ăsta că ești cool, ești de succes doar dacă ești șmecher. Adevărul este puțin diferit, eu cred.
Dar
ești...
nu cumva pentru că șmecherii astăzi au ieșit mai bine decât cei tocelarii, ochelariștii care...
Știți, eu...
Dumneata, ești în regulă sau o excepție? Cum crezi?
Cred că sunt de regulă pentru tinerii care și-au dat silința și-au dorit să obțină ceva în viață prin propriile eforturi.
Revin la subiectul nostru și vă rog, cu titlul de concluzie, în câteva fraze, să-mi spuneți, pentru ca să avem certitudinea mediului de afaceri, pentru ca să avem certitudinea că ce luăm cu împrumut de la străini, de la partenerii noștri, că banii care ni se dau cu o dobândă modică sau fără dobândă sau nerambursabil să cheltuie conform destinației, pentru ca lucrurile astea să se întâmplă. Ce este mai important? Să avem o birocrație onestă la vârf sau să avem un control foarte riguros din partea societății, din partea oamenilor ca Navalny, care să vegheze comportamentul autorităților? Vlad Bircu.
Eu cred că, în primul rând, ar trebui să avem o transparență cu mult mai mare cum se cheltuiește banul. Zic nu de editarea unor ziare pentru să știe tot publicul, dar cel puțin pe site-uri.
E guvernare.
A doilea lucru, avem nevoie de reforme și iarăși reforme. În primul rând, reforma justiției. Nu zic eliminarea corupției, dar diminuarea corupției. În al treilea rând, avem nevoie de profesioniști. Când zic profesioniști, am în vedere managerii care sunt implicați în realizarea acestor proiecte, cei care gestionează banii. A fi onest sau neonest nu ți ajută dacă nu ești profesionist și nu știi foarte bine ce se întâmplă, unde trebuie să meargă banul, cum trebuie să fie cât mai eficient utilizat.
Eu, de fapt, asta și am în vedere. Profesionalismul cumva înglobează și onestitatea, după mine. Apropo, noi când folosim acest eufemism, reformă în justiție, de exemplu, asta ar trebui să spunem, că, de fapt, vrem juriști profesioniști, care sunt și onești, care știu legile, care știu dosarul la zi, etc., etc. Doamna Lucreția.
Faci impresia că toate trei verigi care le-ați menționat sunt importante. Birocrația, vrem noi sau nu vrem, în sensul bun a cuvântului, ea, când este bine pusă și este onestă, ajută. Controlul onest, fără doar șpate, că este acel instrument de mobilizare a acei birocrații, fiindcă birocrații, pe de-o parte, se pare că face totul bine și atâta timp cât controlul nu arată sau nu depistează careva abateri, atunci birocrația nu știe cum să-și ajusteze regulile și cum să-și ajusteze procedurile de gestionare. Și toate elementele la etapa lor sunt foarte importante.
Doina, concluzia dumitale.
Mi este greu să mai adaug ceva la ce s-a spus până acum, pentru că, într-adevăr, sunt de acord și cu domnul Bercu. Transparența este foarte importantă, e guvernare, datele deschise. Sunt de acord cu doamna Ciură că birocrația onestă este importantă, dar cum o obținem? Eu, opinia mea personală, și aici o zic ca cetățeană Moldovei, cred că putem să obținem doar cu mărirea substanțială a salariilor în sectorul public și eficientizarea lucrului din sectorul public.
Dar pentru asta trebuie să devin prestigios să lucrezi în sectorul public.
De acord. Dar cum faci să devină prestigios? Plătești bine și aduci oameni foarte, foarte buni în sistem, de la care să ai ce să înveți. Deci ai nevoie de oameni foarte competenți, foarte buni profesioniști și recunoscuți ca buni profesioniști, nu doar în țară, Moldova e țară mică, recunoscuți pe plan cel puțin regional. pentru că avem o pătrime din populație este plecată. Este foarte multă lume de succes în companii străine și manageri și care trebuie readus în funcție cheie în administrație, pentru că are mult de pierdut. Dacă nu faci față și dacă devii corupt, ai de pierdut reputația ta internațională, pentru că deja ești implicat în comunități mult mai largi decât cele din Moldova și ai mult mai mult de pierdut.
Ei, uitați-vă că semnalul care s-a dat în cazul Veronicii Bacalo, ezitarea asta, deocamdată nu este în favoarea ipotezei dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat experta Doina Cebotar, liderul entității care se numește Echipa de Atragere a Investițiilor Străine și care face parte din cabinetul primului ministru, Lucreția Ciurea, șefa secției Coordonarea Asistenței Externe din cadrul Cancelarei de Stat și jurnalistul specializat pe problematică economică, Vlad Bercu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, adică la cerere. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.